Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bilan Fransiya o'rtasida 10 dan ziyod hujjat imzolandi. Yashirin laboratoriyadan 9 milliard so'mlik bank moddasi musodara etildi. O'zbekistonga taglik importi keskin qisqardi. Gumonlanuvchilarning xorijga chiqishi vaqtincha cheklanadi. Tramp Moskvani otash kesimdan bosh tortish oqibatlaridan ogohlantirdi. Pokistonda garovdagi poyezd yo'lovchilari ozod etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi hamkorlik aloqalari yangi darajaga ko'tarildi. 12 mart kuni Parij shahrida bo'lib o'tgan muzokaralar yakunida ikki davlat prezidentlari Shavkat Mirziyoyev va Emmanuel Makron strategik sheriklik o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani qabul qilishgan. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Mirziyoyevning Parijga safari mobaynida quyidagi hujjatlar imzolangan. O'zbekiston-Fransiya universitetini tashkil etish to'g'risida hukumatlararo bitim. Tashqi ishlar vazirliklarining 2025-2026 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi, 2026-2030 yillarda Fransiya taraqqiyot agentligi bilan hamkorlik dasturi, xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik to'g'risida deklaratsiya, sog'liqni saqlash sohasida hamkorlik to'g'risida deklaratsiya, fransuz tilini o'qitishni kengaytirish to'g'risida bayonnoma va boshqa hujjatlar, shuningdek davlat rahbarlari huzurida mutaxassislar va talabalar harakatchanligi to'g'risida hukumatlararo bitim, diplomatik pasport egalarini viza talablaridan o'zaro ozod qilish to'g'risidagi hukumatlararo bitim hamda Fransiyaning yetakchi kompaniyalari bilan O'zbekistonda 6,5 milliard yevrolik istiqbolli kooperatsiya loyihalarini amalga oshirishni nazarda tutuvchi investitsiya va innovatsiya sohalaridagi hamkorlik dasturi almashilgan. Farg'ona tumanida narkolaboratoriya fosh etildi deya ma'lum qildi O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati. Marg'ilon shahrida yashovchi 1990 va 2001 yillarda tug'ilgan 3 shaxs Farg'ona tumani Mindonobod mahalla fuqarolari yig'inidagi ijara uyda sintetik giyohvandlik vositalari tayyorlab kelishgan. Tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlanishicha mazkur guruh internet orqali zakladka usulida yetkazib berilgan xomashyo asosida narkotik moddalar tayyorlagan va viloyat bo'yicha belgilangan xufiya joylarga qoldirib, ularning geolokatsiyasini tarmoq orqali yuborib turgan. Buning evaziga uchala shaxsning har biri haftasiga kriptovalyuta ko'rinishida $500 maosh olgan. Tezkor tadbir davomida olingan jami 12 kg 821 gram sintetik narkotik moddalarning qora bozordagi bahosi 9 milliard 185 million so'mni tashkil etadi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 273 moddasi, ya'ni giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish 4-chi qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan. 2025 yilning dastlabki 2 oyida O'zbekistonga ayollar va bolalar uchun gigiyenik prokladka va tagliklar importi 2112 tonnani tashkil etgan. Kun.uz nashrining bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga tayangan holda yozishcha, taglik importi 2024 yilning shu davriga nisbatan 1714 tonnaga yoki 1.8 barobarga kamaygan. Bu toifadagi mahsulotlarni olib kirish qiymat jihatdan 2.7 barobarga qisqargan. 2 oylik import o'tgan yilgi 15.2 million dollardan bu yil 5.6 million dollarga tushgan. Taglik importidagi sezilarli pasayish ortidan mamlakatda narx oshishi ham kuzatilmoqda. Mahalliy matbuot bu holatga e'tibor qaratishiga, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bolalar tagligi uchun sertifikat joriy etilgani va import tagliklarga sertifikat berilmayotgani haqidagi xabarlar sabab bo'lgan. O'zbekistonda qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanmagan gumonlanuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining O'zbekistondan chiqish huquqini vaqtincha cheklab qo'yish tartibi belgilanmoqda. 12 mart kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida birinchi o'qishda qabul qilingan qonun loyihasida ana shu talab ilgari surilgan. Parlament quyi palatasi matbuot xizmati qaydicha mazkur qonun loyihasi jabrlanuvchining konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini himoya qilishga, uning qonuniy huquq va manfaatlariga ziyon yetkazilishining oldini olishga xizmat qiladi. Jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanmagan hollarda ushbu shaxslar O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasini tark etib, surishtiruv, tergov yoxud suddan yashirinish holatlari kuzatilmoqda. Natijada jinoyatdan jabrlangan shaxslarning huquqlarini tiklash, ularga yetkazilgan zararlarni qoplash imkoniyati pasaymoqda, deyilgan Qonunchilik palatasi xabarnomasida. Bosh prokuror o'rinbosari Sherzod To'xtaboyevga ko'ra, 2020-2024 yillarda jinoyat sodir etib, yashiringan 23863 nafar shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilingan bo'lsa, ularning 21238 nafari, ya'ni 89% O'zbekiston hududidan chet elga chiqib ketgan. Ayblanuvchi va gumonlanuvchilarning chiqish huquqini cheklash vakolati surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sud organlariga berilishi ko'zda tutilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp, agar Moskva Ukraina bilan kelishuvga bormaydigan bo'lsa, Qo'shma Shtatlar Rossiya uchun halokatli choralar ko'rishi mumkinligidan ogohlantirdi. Kiyev Ukrainadagi otashkesimga oid AQSh rejasini dastaklagan kunning ertasiga, ya'ni 12 mart kuni prezident Tramp Rossiyaga nisbatan eng keskin bayonotlardan birini berdi. Moliyaviy jihatdan biz Rossiya uchun yomon oqibatlarga olib keluvchi xatti-harakatlar amalga oshirishimiz mumkin. Bu Rossiya uchun halokatli bo'ladi, deya ogohlantirgan Donald Tramp tinchlikni istagani uchun bunday choralarga qo'l urishni xohlamayotganini urg'ulagan. Ogohlantiruv Donald Trampning Irlandiya bosh vaziri Michael Martin bilan uchrashuvi chog'ida yangiradi. Ukraina bilan sulh tuzishga ko'ndirish uchun Vladimir Putinga bosim o'tkazishga tayyormisiz degan savolga prezident Tramp tasdiq javobini berdi. Ha, biz bunday qila olamiz, biroq umid qilamanki, bunga hojat qolmaydi. Pokistonda 11 mart kuni Belujistonni ozod qilish armiyasi guruhi a'zolari tomonidan garovga olingan poyezd yo'lovchilarining 300dan ziyodi ozod qilingan. Armiya vakili amaliyot chog'ida 33 nafar hujumchi o'ldirilganini ma'lum qildi, deya xabar qilgan BBC. Iddaoga ko'ra, guruh a'zolari garovga olinganlardan 25 nafarini o'ldirgan, ulardan 4 nafari harbiy bo'lgani aytilmoqda. Hujum chog'ida poyezd ichida jami 440ga yaqin odam bo'lgan. Xavfsizlik xizmati vakillari guruhning ayrim a'zolari o'zlari bilan noma'lum sanoqdagi yo'lovchilarni solib, poyezdni tark etgan bo'lishlari mumkinligini bildirishgan. Ayrim yo'lovchilar qochishga va chor atrofda yashinishga muvaffaq bo'lgan bo'lishlari mumkin. Hozirda ular harbiylar tomonidan qidirilmoqda. Poyezd yo'lovchilardan qanchasi bedarak ketgani hozircha ma'lum emas. Belujistonni ozod qilish armiyasi guruhi a'zolari 11 mart kuni garovga olinganlar ichida ayollar, bolalar va qariyalar dohil fuqaroviy shaxslarni ozod qilishganini bildirishgan. Bo'lginchilarga ko'ra, garovda 182 kishi qolgan. Ular orasida Pokiston armiyasi harbiylari va xavfsizlik xizmatlari xodimlari bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, bo'lginchilar agar rasmiylar Belujistonlik siyosiy mahbuslarni 48 soat ichida ozod qilishmasa, garovga olinganlarni o'ldirish bilan tahdid qilishgan. Seshanba oqshomida poyezddan tushib qolishga muvaffaq bo'lgan ayrim yo'lovchilar keyingi temir yo'l bekatiga yetib olish uchun qariyb 4 soat piyoda yurishga majbur bo'lishgan, deb yozdi BBC guvohlar so'zlariga tayangan holda. Armiya vakiliga ko'ra, hujumda ishtirok etganlarning barchasi javobgarlikka tortiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yirik miqdordagi korrupsiya. Muzlatilgan milliardlar va ko'p yillik sud muhokamalari. Bu Gulnora Karimova ishining davomi.
Hozirgi kunda yangi gugushalar paydo bo'lgan. Yana qancha gugushani boqish kerak O'zbekiston?
Oradan 10 yil o'tib, Shvetsariyadan 182 million dollar O'zbekistonga qaytarilmoqda. Ammo ayrim savollar hamon javobsiz. Bu pullar kimga xizmat qiladi? Xalqqami yoki yana kimlarningdir foydasiga?
Gulnora Karimova mablag'larini qaytarish jarayoni ancha O'zbekiston rahbariyati uchun yengillashtirilgan, lekin O'zbek jamiyati uchun bu umuman shaffof emas.
Nima uchun Shvetsariya bu pullarni Toshkentga to'g'ridan to'g'ri emas, xalqaro tashkilotning maxsus jamg'armasi orqali o'tkazyapti?
Shvetsariyada hali ham taxminan kamida 440 million dollar yoki frank mavjud bo'lib, ular hozirgi paytda ko'rib chiqilmoqda.
Ozodlik studiyasida Sanjar Eraliyev. Yaqin o'tmishda O'zbekiston tarixida eng yirik korrupsiya mojarolaridan biri Gulnora Karimova ishidagi chet elda muzlatilgan mablag'larning qaytarilishi va ularning taqdiri bo'yicha savollar hamon ochiq qolmoqda. Korrupsiya, noqonuniy pul yuvish va davlatga yetkazilgan milliardlab zarar. Bu Gulnora Karimova nomi atrofidagi mojarolarning qisqa ta'rifi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, u davlat va fuqarolarga 1 trillion 277 milliard so'm, 1 milliard 651 million dollar va 26 million yevro zarar keltirgan. Hukumat so'rovi bilan uning 840 million dollar aktivlari Shvetsariyadagi bankda muzlatib qo'yilgan. 2025 yil 6-fevralda O'zbekiston hukumati va Shvetsariya federal kengashi o'rtasida 182 million dollarni qaytarish bo'yicha bitim imzolandi.
Mazkur mablag'lar O'zbekiston Respublikasi ayrim fuqarolari tomonidan noqonuniy orttirilgan bo'lib, 2012 yilda Shvetsariya Bosh prokuraturasi tomonidan Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yurituvi doirasida to'la qo'lli musodara qilinganida.
2022 yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo bu pullarning taqdiri noma'lum. Ularning nimaga va qanday sarflangani borasida ochiq hisobot mavjud emas.
Вопрос вот тоже остаётся.
Shvetsariya ushbu aktivlarni O'zbekiston hukumatiga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazmayotgani, avvalgi 130 million kabi, hozirgi 182 million ham BMT agentligi orqali o'tkazilayotgani haqidagi savol hamon ochiq qolmoqda. Buning sababi shundaki, agar ular to'g'ridan-to'g'ri hukumatga berilsa, ushbu aktivlar yana o'g'irlanishi yoki noqonuniy korrupsion yo'llar bilan o'zlashtirilishi xavfi juda yuqori bo'lib qolmoqda.
Или приобретены какими-то присвоенные, в общем, незаконным коррупционным способом.
Двигаемся. Rasmiy xabarlarda bu mablag' BMTning O'zbekiston Vision 2030 fondi jamg'armasi orqali qaytarilib, ta'lim va sog'liqni saqlashga sarflanishi aytilmoqda. Lekin bu pulning taqdiri shaffof bo'ladimi yoki yana noqonuniy sxemalarga tushib ketadimi?
Musodara qilingan mablag'larni qaytarish jarayoni ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarda ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin. Biroq ushbu jarayonning to'liq shaffof emasligi natijaga bo'lgan ishonchni pasaytiradi. Bilishimcha mablag'larning qanday sarflangani haqida ochiq hisobdorlik mavjud emas. Modomiki bu ma'lumotlar ochiqlanmas ekan, mablag'larning noto'g'ri ishlatilishi va talon-taroj bo'lishi ehtimoli yuqori.
Gulnora Karimova bog'liq bo'lgan mablag'larni qaytarish jarayoni azaldan bu shaffof emas edi. Bu yerda bu qaytarilish jarayoni nafaqat sudda yoki surishtiruvlarga ham bog'liq, balki bugungi kunda g'arb elitalarining o'zbek elitalari bilan munosabatlarning yaxshilangani fonida ham sodir bo'lmoqda. Bu narsa rasman hech qayerda tan olinmasa ham, lekin bugungi kunda masalan Yevropa g'arb elitalarining O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo mamlakatlari elitalariga munosabatlari o'zgargan va shuni fonida ham Gulnora Karimova mablag'larini qaytarish jarayoni ancha O'zbekiston rahbariyati uchun yengillashtirilgan, lekin o'zbek jamiyati uchun bu umuman shaffof emas, avvaldan ham shaffof emas edi. Umuman Gulnora Karimovaga qo'yilgan ayblovlardan boshlab, 2013 yildan boshlab umuman bu ish jarayonini jarayoni umuman hamma uchun qandaydir mafhum u yoki bu sizdirilgan ma'lumotlarga, g'iybatlarga bog'liq edi.
Sobiq prezident Islom Karimovning qizi, o'zbek malikasi sifatida tanilgan Gulnora Karimovaning qamalganiga 12 yil bo'ldi. Uning ismi nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro maydonda ham korrupsiya, noqonuniy pul aylanmasi va sud ishlari bilan bog'liq holda tilga olinib kelyapti. Karimovadan musodara qilingan mol-mulklari va chet elda muzlatilgan pullari haqida ozodlik ko'p bora gapirgan. Dastur davomida bu tarixga albatta yana ozgina to'xtalib o'tamiz. Hozir esa Karimovaning muzlatilgan aktivlarining qolgan qismi haqida ekspert fikrini tinglaylik.
Значит, в Швейцарии ещё остаётся, ну, примерно
Швейцарияда hali ham taxminan kamida 440 million dollar yoki frank mavjud bo'lib, ular hozirgi paytda ko'rib chiqilmoqda. Bu mablag'lar bo'yicha prokuraturaga da'vo kiritilgan va sud ularni konfiskatsiya to'g'risida yakuniy qaror qabul qilish kerak. Shundan so'ng ularni O'zbekistonga qaytarish masalasi qaraladi. Umuman olganda, korrupsiya, pora olish va noqonuniy yo'llar bilan o'g'irlangan aktivlarni qaytarish Jahon antikorrupsion konvensiyasiga muvofiq nazarda tutilgan. Biroq afsuski, mazkur konvensiyada qaytarish mexanizmi aniq belgilab qo'yilmagan. Shu sababli xalqaro tashkilotlar ishtirokida jamoatchilik faolligi oshdi va keng qamrovlik fuqarolik jamiyati harakati yo'lga qo'yildi. Men ham bu jarayonda ishtirok etdim. Hatto Shveytsariya ushbu aktivlarni shunchaki qaytarib bermasdan, ular yangi korrupsion sxemalarga tushib ketmasligini ta'minlaydigan mexanizm orqali qaytarishni talab qilgan koalitsiya tuzishda qatnashdim. Chunki O'zbekistondagi korrupsion tizimi hali ham aniq shakllanmagan va uning qanday tartibda o'zgarayotgani noaniq qolmoqda.
Shveytsariya не просто передавала эти активы назад, а передавал таким образом, чтобы это как бы снова не было, не влилось в какие-то новые коррупционные схемы, учитывая то, что система коррупции в Узбекистане все еще как бы не определена.
Гульнора Каримова Узбекистан tarixidagi eng ziddiyatli shaxslardan biri. Bir paytlar otasining ehtimoli siyosiy merosxo'ri sifatida ko'rilgan Karimova 2000-yillar boshida mamlakatdagi muhim iqtisodiy resurslar va telekommunikatsiya sohasini nazorat qiluvchi shaxsga aylangan. 2010-yillarga kelib uning tovlamachilik, pul yuvish va davlat mulkini talon-taroj qilishdagi faoliyati yuzaga chiqa boshlagan. 2012-yilda Shveytsariya bosh prokuraturasi unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atdi. Uning davlatga keltirgan milliardlagan zarar haqida esa davlat organlari otasining o'limidan keyingina ochiq ayta boshladi.
Asosiy muammo shundaki, korrupsiya siyosat va hukumatning eng yuqori darajalariga qadar chuqur ildiz otgan. Bunday holatda mafiya davlati iborasi juda mos tushadi. Bugungi kunda ham davlat mablag'lari hisobidan ulkan boylik to'playotgan yangi Gulnora Karimovalar yetishib chiqayotgani bo'lishi mumkin. Bu tendensiyani o'zgartirishning yagona yo'li O'zbekistonda siyosiy elitaning doimiy almashuvini ta'minlaydigan demokratik mexanizmlarni joriy etishdir. Ya'ni hech kim cheksiz muddatga lavozimda qolmasligi kerak.
Gulnora Karimova 2020-yilda Toshkent shahar sudi tomonidan 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2024-yil oxirida uni Toshkentdagi ayollar qamoqxonasidan manzil koloniyaga o'tkazilishi esa jamoatchilikda yangi savollar uyg'otgan. Gulnora Karimovaning yashirin mulklari yoki kapitallari hali ham xalqaro moliyaviy tizimda saqlanib qolgan bo'lishi mumkinmi?
Ha, bu ehtimoldan xoli emas. Hozirga qadar faqat telekommunikatsiya sohasidagi poraxo'rlik sxemasi bilan bog'liq aktivlar musodara qilingan.
Gulnora Karimova ishi faqat yaqin o'tmishga oid mojaro emas. U hanuzgacha xalqaro moliyaviy tizim, O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi siyosati va davlat mablag'larining shaffof sarflanishi borasidagi katta sinov bo'lib qolmoqda.
До сих пор проблема коррупции является системной в Узбекистане.
Hozircha korrupsiya O'zbekistonda tizimli muammo bo'lib qolmoqda. Asosiy masala qonun ustuvorligini yo'qligi. Sudlarning hali ham prezident hokimiyatining to'g'ridan-to'g'ri nazorati ostida ekanligi va eng muhim masalalar bo'yicha qarorlar yuqoridan tushirilayotganidir. Markaziy hokimiyat prezidentga yaqin shaxslar, shu jumladan prezidentning o'zi va uning atrofidagilar amalda qonun oldida javobgar emas.
Сам президент и его окружение фактически не подотчетны закону.
Гульнора Кариева узаштырган маблагларны бүгүн күндө бир ойда у ёки бу хоким, у ёки бу вазир айлантырышы мүмкүн, узаштырышы мүмкүн. Умма дейлик бу хозырги күндө hattoki viloyat hokimlari bunday mablag'larni aylantiradi bir oyda ikki oyda mana shu Gulnor Karimova o'zlashtirgan mablag'larni va hozirgi kunda yangi yana bir yangi gugushalar paydo bo'lgan va eng ana shu achinarli va o'ziga o'zbek jamiyati o'ziga beradigan bu aktual savol bugungi kunda yana qancha gugushani boqish kerak O'zbekiston.
Gulnora Karimovaning chet elda muzlatilgan aktivlardan mablag'larni O'zbekistonga qaytarish jarayoni adolatli va shaffof kechishi borasida qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Ozodlikning tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina AQSh taklif etgan 30 kunlik shoshilinch sulhni qabul qilishga rozi bo'ldi. AQSh Rossiyadan javob kutmoqda. AQSh milliy razvedka boshqarmasi Ukraina bilan razvedka ma'lumotlari almashinuvi qayta tiklanganini tasdiqladi. Harbiy yordam ham tiklandi. Tarmoqlarda Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Sudja shahriga kirib borgani videolari tarqalmoqda. Ukraina urushining 1113 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina AQSh taklif etgan 30 kunlik shoshilinch sulhni qabul qilishga rozi bo'ldi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio Saudiya Arabistonining Jidda shahrida 8 soatdan ortiq davom etgan muzokaralardan keyin o't ochishni to'xtatish kelishuvi haqida e'lon qildi.
Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is
Bugun ukrainaliklar biz bergan taklifni qabul qilishdi. Bu sulh mojaroga uzoq muddatli yechim topish hamda ularning xavfsizligi, manfaatlari va millat sifatida rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan muzokaralarni boshlashni ham o'z ichiga oladi. Umid qilamizki, Rossiya ham tinchlikni tanlab bu taklifga ha deb javob beradi. To'p ularning maydonida.
Mazkur kelishuv oqida Tramp va Zelenskiy janjalidan keyin amalga oshmoqda. O'sha kelishmovchilikdan keyin Donald Tramp Kiyevga harbiy yordam va razvedka ma'lumotlari berishni to'xtatib qo'ygan edi. Oqning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Waltz kelishuvdan so'ng Washington Ukrainaga yana harbiy yordam va razvedka ma'lumotlari berishni tiklashini bildirdi. Tramp yaqin orada Rossiya vakillari bilan sulh rejasi bo'yicha uchrashuv bo'lishini ma'lum qildi. Keyinchalik Rossiya tashqi ishlar vazirligi ham AQSh vakillari bilan uchrashuv ehtimolini istisno qilmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Jiddada bo'lishiga qaramay muzokaralarda ishtirok etmagan. U sulh bo'yicha kelishuvni ijobiy taklif deb atab, AQSh bilan mineral resurslar bo'yicha kelishuvni yakunlash ustida ishlashini ham qo'shimcha qildi. Kiyev Rossiya bilan 30 kunlik sulhga rozilik bergandan keyin Tramp ma'muriyati Ukrainaga harbiy yordam va razvedka ma'lumotlari berishni tiklashga qaror qildi. Bu haqda seshanba kuni Saudiya Arabistonida o'tgan muzokaralardan so'ng AQSh va Ukraina rasmiylari ma'lum qildi. Jiddadagi muzokaralarda AQSh delegatsiyasiga rahbarlik qilgan AQSh davlat kotibi Marco Rubio Washington Kremlga sulh taklifini taqdim etishini aytdi. Associated Press jurnalisti Jon Gambrellning ta'kidlashicha AQShning Ukrainaga razvedka ma'lumotlari va harbiy yordamni qayta tiklashi muhim burilish nuqtasi.
The United States is saying that it will resume sharing intelligence.
AQSh Ukrainaga razvedka ma'lumotlari va harbiy yordamni qayta tiklashini bildirdi. Bu o'tgan oy Oq uyda Zelenskiy, Tramp va vitse-prezident J.D. Vance o'rtasida yuz bergan jiddiy bahs fonida katta o'zgarish. Ikkinchidan, AQSh va Ukraina urushni to'xtatish uchun 30 kunlik sulh taklifini ilgari surdi. Endi hammasi Moskvaga bog'liq bo'lib qolmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hozircha biror yon berish belgisini ko'rsatgani yo'q. Ukraina hamon Rossiyaning Kursk viloyatida ma'lum hududni nazorat ostida ushlab turibdi. Rossiya esa Sharqiy Ukrainaning katta qismini nazorat qilmoqda. Shuningdek, Ukraina ushbu muzokaralar arafasida Rossiyaga qarshi eng yirik dron hujumini uyushtirgani ham e'tiborga molik. Bunday sharoitda Kiyevga harbiy va razvedka yordami tiklangani Ukraina uchun juda muhim.
Donald Trump Amerika va Ukraina rasmiylari tomonidan ishlab chiqilgan o't ochishni to'xtatish taklifini Rossiya ham qo'llab-quvvatlashiga umid bildirdi. Trampga ko'ra, AQSh va Rossiya vakillari seshanba yoki chorshanba kuni uchrashishi mumkin.
Ukraina bilan sulh bo'yicha kelishuvga erishdik. Endi esa navbat Rossiyaga. Umid qilamanki, prezident Putin ham bunga rozi bo'ladi. Shundan keyin biz urushni tugatish yo'lida harakatni boshlay olamiz. Bu dahshatli urushda har hafta 2-3 ming, ba'zan 4 ming askar halok bo'lmoqda. Men hisobotlarni olib turaman. Ular amerikalik askarlar emas, ukrainalik va rossiyaliklar. Ammo shaharlarda portlashlar tufayli oddiy insonlar ham halok bo'lmoqda. Biz bu urushni tugashini istaymiz. Oq uydagi uchrashuvga nisbatan katta farq bor. Bu to'liq sulh. Ukraina bunga rozi bo'ldi va umid qilamizki, Rossiya ham rozi bo'ladi. Biz bugun yoki ertaga ular bilan uchrashamiz, kelishuvni yakunlashga erishamiz deb o'ylayman.
Trump shuningdek Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni Oq uyga yana taklif qilish niyatida ekanini aytdi. O'tgan oyda Oq uyda bo'lib o'tgan janjaldan so'ng Zelenskiy mineral kelishuvini imzolamasdan Vashingtonni tark etgan edi. Trump yaqin kunlarda urushga to'liq barham beradigan yakuniy sulhga erishishga ishonch bildirib, shu hafta Vladimir Putin bilan ayni mavzuda suhbatlashishni qo'shimcha qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Saudiya Arabistonida Ukraina va AQSh o'rtasida erishilgan 30 kunlik otashkesim kelishuvini olqishladi. U sulh nafaqat havo va dengizdagi harbiy harakatlar, balki butun front chizig'ida janglarni to'xtatishga qaratilganini ta'kidlar ekan, buni ijobiy taklif deb atadi.
Bugungi muzokaralar chog'ida AQSh tomoni dastlabki qadam sifatida 30 kunlik to'liq sulh o'rnatishni taklif qildi. Bu faqat raketa, dron va bomba hujumlarini to'xtatish emas, faqat Qora dengiz xavfsizligini ta'minlash emas, balki butun front bo'ylab to'liq jangovar harakatlarni to'xtatishni nazarda tutadi. Ukraina bu taklifni olqishlaydi. Biz buni ijobiy qadam deb bilamiz va bunga tayyormiz.
Готові зробити такий крок.
Ukraina sulhga roziligini bildirgandan so'ng Washington Kiyevga harbiy va razvedka yordamini darhol tiklashini ma'lum qildi. Shuningdek, tomonlar mineral resurslar bo'yicha muhim kelishuvni imkon qadar tezroq yakunlashga ham kelishib olgan. 12-mart chorshanba kuni Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Sudja shahriga kirib borgani videosi Moskvaga qarashli kanallar tomonidan namoyish etildi. Har ikki tomonning harbiy blogerlari Kiyev qo'shinlari mintaqadan chekinayotganini aytishmoqda. O'tgan yilning 6-avgustida Ukraina chegarani yorib o'tib, Rossiyaning bir bo'lagini egallab olishi orqali urushning eng katta va kutilmagan zarbalaridan birini amalga oshirdi. Askarlar ruhiyatini ko'tardi va Kreml bilan o'z hududlari uchun savdolash imkoniyatini oldi. Ammo 7 oydan ko'proq vaqt davomida to'xtovsiz qisqarayotgan hududni ushlab turgan Ukraina uchun harbiy kuzatuvchilarga ko'ra o'tgan haftadan vaziyat keskin yomonlashishni boshladi. Blackbird Group Asint loyihasi xaritasiga ko'ra Ukraina qo'shinlari Sudjaning g'arbiy qismini nazorat qilishda davom etmoqda. Rossiya armiyasining Kursk viloyatiga hujumi haqida xabarlar o'tgan hafta oxirida paydo bo'la boshladi. 11 mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi Kursk viloyatidagi 12 ta aholi punktini ozod qilgani haqida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida Kursk viloyatidagi voqealar haqida hozircha bir og'iz so'z aytilmagan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina hukumati Shimol tezkor guruhi qo'mondonligi rahbari Dmitriy Krasilnikovni lavozimidan ozod etdi. U Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga hujumida qatnashgan. Dmitriy Krasilnikov o'zining ishdan bo'shatilishi uchun muhim sabablarni ko'rmayotganini bildirdi. Avvalroq Ukraina havo desant hujum kuchlari qo'mondoni o'rinbosari bo'lgan brigada generali Aleksey Shandar Shimol operativ qo'mondonligining yangi qo'mondoni etib tayinlandi. Rossiyaning Ukrainaning markaziy Krivoy Rog shahriga raketa zarbasi natijasida 47 yoshli ayol halok bo'ldi, kamida 5 kishi jarohatlandi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Sergey Lysak 12 mart kuni o'zining Telegram'dagi xabarda hujum natijasida infratuzilma obyektiga ham zarar yetkazilgani va yong'in kelib chiqqanini qo'shimcha qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston bilan Fransiya o'rtasida 10 dan ziyod hujjat imzolandi. Yashirin laboratoriyadan 9 milliard so'mlik bank moddasi musodara etildi. O'zbekistonga taglik importi keskin qisqardi. Gumonlanuvchilarning xorijga chiqishi vaqtincha cheklanadi. Tramp Moskvani otash kesimdan bosh tortish oqibatlaridan ogohlantirdi. Pokistonda garovdagi poyezd yo'lovchilari ozod etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda ko'zga ko'ringan 20 dan ortiq jamoat faolini xorijdan pul olib, O'zbekistonda barqarorlikni buzishga urinishda ayblovchi video tarqalmoqda.
Finansируемых через американское агентство USAID.
Bu rolik juda sifatsiz, keltirilgan ma'lumotlar xato va faollarga ko'ra ularga nisbat berilgan ma'lumotlar yolg'on. Ammo bu o'rinda ikkita muhim jihat ko'zga tashlanadi. Birinchisi, videoning rus tilida ekani va undagi bosh g'oyaga asos qilib, Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga nisbat berilgan iqtibosning olinishi. Ikkinchisi, bu sifatsiz va muallifi noaniq videorolikni jamoat tashkilotlari, jumladan mahalla qo'mitalarining ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarida tarqatish, trollar vositasida muhokamalar qo'zg'ash talab qilinayotganidir. Bugun bu vaziyatni O'zbekiston parlamenti sobiq deputati Rasul Kusherboyev hamda o'zbekistonlik yana bir faol taniqli neuropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, bugungi suhbat jarayonida taniqli jurnalist Anora Sodiqova, Ilyos Safarov hamda Izgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov fikrlarini ham tinglaymiz. Demak, avvaliga muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan 6 daqiqadan oshiqroq video haqida.
В USAID, видимо, решили, что нужно воспользоваться либерально-демократическими реформами.
Bu videoni to'liq qo'yish noto'g'ri bo'lar edi, chunki uni tayyorlaganlar bu video uchun mas'uliyatni zimmasiga olmaydi. Bu videoni ilk ulashganlardan biri rus auditoriyasiga xabar qiladigan Telegram kanali. Rolik unda chiqishi bilanoq o'zbek segmentiga ko'chdi va tarqalishni boshladi. Videodagi asosiy iddaoning qisqacha mazmuni shunday. O'zbekistonlik 20 dan ortiq faol go'yoki AQShdan USAID tashkilotidan pul olib, O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarga tarqatish va ularni o'qitish orqali O'zbekistonning tinchligiga putur yetkazishga urinmoqda. Rolikda iddao qilinishicha, bunda qo'llaniladigan sxema go'yoki alohida odamlarga grantlar va jamg'armalar beriladi, ular esa zaruriy qarashlarini aholi orqasida tarqatadi. Maqsad jamiyatni izdan chiqarish va begona g'oyalarni singdirish deb ifodalangan. Yana bir marta ta'kidlash kerak, bu muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan
videorolikni kim tayyorladi, qachon tayyorladi, bu haqda ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. U holda nega bu video haqida gaplashyapmiz degan savol tug'iladi. Boisi unda nomi tilga olingan faollar buni o'zlariga qarshi bosim sifatida baholamoqda. Birinchidan, ikkinchidan ayni paytda mahalliy hokimiyat vakillarining bu rolikni ijtimoiy tarmoq administratorlaridan tarqatishni talab qilayotganidir. Endi Rasuljon, videoda ko'rsatilgan faollar ichida siz ham borsiz. Sizning suratingiz ham bor, mana zarf oyog'ining ham surati bor. Sizlarga nisbatan tilga olingan ayblovlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozircha Rasuljon, bu video qayerdan paydo bo'ldi va nega o'zbek segmentida tarqalyapti? Shu savolga javob bersangiz.
Assalomu alaykum avvalam. Videoni agar e'tibor qiladigan bo'lsak, boshlanishi mana shu Rossiya Federatsiyasini Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarovani o'sha USAID haqidagi qanaqadir fikrlar bilan boshlanadi va o'sha Mariya Zaxarova tomonidan aytilgan gapni amalda isbotlashga urinish maqsadida O'zbekistonda ham mana shunaqa insonlar bor, undan pul olib yurgan degan tuxum ma'lumot ketma-ket ulangan. Demak, bundan ko'rinib turibdi, maqsad demak mana shu bu Rossiya propagandasini qo'llab-quvvatlash va Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlash, uni qilayotgan ishlarini omma orqali O'zbekiston jamiyatiga singdirishga bo'layotgan urinish bo'lyapti. Ya'ni tuzilmalar ichida, idoralar va mansabdor shaxslar ichida ochiqchasiga Kreml siyosatini nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlab O'zbekiston jamiyatini ichida nimaki e'tiroz yoki mustaqil fikrni aytayotgan odamlar bo'lsa, ularni narigi tomonni nimasiga o'ynaydi, nog'orasiga o'ynaydigan shunaqa odamlar degan shunaqa targ'ibot ketyapti. Buni men to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonni o'zini ichki ishlarini yuritayotgan insonlarni qo'li bilan qilinayotgan ish deb hisoblamayman. Buni tashabbuskori katta ehtimol bilan O'zbekistonni tashqarisida. Ya'ni o'zidan tashqarida, o'sha tashqaridan turib buyurilyapti va O'zbekistonning ichida o'sha tashqaridan turib topshiriqni bajarishga moslashgan mansabdor shaxslar buni tarqatish bilan shug'ullanyapti. Afsus, endi bizni amaldorlarimiz shu hokimiyatlarmi, mahallalarning guruhlariga shu topshiriqlarni berib, ommaga shu narsani singdirishga urinayotganlar bir vaqtlar Toshkentni ham darvozalarini o'sha bosqinchilarga ochib bergan odamlarni ishini qilganday ana shunaqa insonlarni izdoshlari ekanligini ko'rsatyapti. Qurujni o'zimizni ichimizda qo'llab-quvvatlayotganlarni o'yini, boshqa hech narsa emas.
Tushunarli. Endi mana Zarfboy aka, siz ham bu videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak, juda ham sifatsiz, noprofessional, hatto nima deydi, texnik jihatdan ham, mazmun mantiq jihatdan ham juda sifatsiz tayyorlangan, shunchalik jiddiy maqsad yuklangan bo'lishi mumkinmi bu videoga? Siz nima deysiz? Uning umuman kelib chiqishi rus segmentida paydo bo'lib, o'zbek segmentida bunaqa tez tarqalishiga nima sabab?
Endi bitta meni ta'jibga solayotgan narsa, agar buni Rossiya maxfiy xizmatlari tayyorlagan bo'lsa, bizdagi ba'zi bir xoinlarning ishtirokida nega bizni himoya qilib chiqmayapti davlat tashkilotlari yoki maxsus xizmatlar? Bizga tuhmat sifatida buni qoralamayapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nima uchun buni tarmoqlarga tarqatib yubordi? Endi buni haqiqatdan ham siz aytganingizdek, na bu yerda mualliflar ko'rsatilgan, na qaysi organizatsiya tayyorlagani ko'rsatilgan. Mana hozir ko'rsatib turgan suratda bu guruhlarni yig'ib biz nima deydi, nonushta qiluvdik, tushlikda birga ovqatlanib birga suhbatlashuvdik. Haqiqatdan ham bular faollar. Bizlarni agar bundoq diqqat bilan qarasangiz, mana Gruziya, Qirg'iziston, yana Armanistonni misol keltirib, go'yoki O'zbekistonda rangli inqilob qiluvchilar degan ma'noni keltirib chiqaradigan qilib tayyorlagan. Xo'p, buni baring 10%-20% odam tushunishi mumkin. Mana shu tarz faollarni rasmini ko'rib, bu aslo unaqa emas deydigan. Lekin 70% aholimiz buni boshqacha talqin qiladi. Zarifboy Ibodullayev shunaqa ekanda, Rasul Qo'shirbayev yoki Abdurahmon Tashanov shundoq ekanda degan ma'no kelib chiqadi. Tushundingizmi? Endi men buni ulavormoqchi edim. 8 fevralda bizlar yig'ilib mana Zarafsho restoraniga bizlarni kiritilmagani, tashqarida o'zimiz o'sha yil tanlovini o'tkazayotganda mobil aloqa vositalarida interneti o'chirib qo'yilgani va biz majbur bo'ldik sal narroqda bu tadbirni o'tkazishga. Endi bu bunga yana suhbat chog'ida qaytarmiz.
Endi o'sha videorolikdagi da'voga ko'ra O'zbekistondagi faollar siz aytmoqchi bu tashkilotning sheriklari degan mazmun chiqadi-da va mana 20 dan ortiq faolning surati namoyish qilindi. Endi u yerda Anora Sodiqova, jurnalist va ezgulik inson huquqlari rahbari, inson huquqlari jamiyatining rahbari Abdurahmon Tashanov nomi alohida tilga olinadi. Go'yoki USAID'dan konkret summada pul olgani iddao qilinadi. Endi hozir u yerdagi summalarga to'xtalmaymiz. Ochiqdan ochiq biz bu ikki faoldan so'radik. Ya'ni Abdurahmon, Anora, siz USAID'dan pul olganmisiz, grant olganmisiz, olgan bo'lsangiz, mana shu ayblovga asos bo'ladigan biror faoliyat bilan shug'ullanganmisiz deb. Hozir ulardan olgan javoblarimizni eshitsak.
Qonun hujjatlariga ko'ra O'zbekistonda o'sha jamoat birlashmasi sifatida nodavlat notijorat tashkiloti sifatida ro'yxatga olingan har qanday tashkilot bu O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligini bilan birgalikda demak ya'ni ro'yxatga oluvchiga hisobot berishga bir majbur va har qanday grant mablag'lari bo'ladimi, fuqarolardan xayriyalar bo'ladimi, umuman har qanday moliyaviy operatsiyalar Adliya vazirligi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Bizda o'sha bank akkauntlarimiz, boshqalarimiz hammasi o'sha hukumat organlari, soliq, statistika singari o'sha nima deydi platformalarga ulangan bo'yicha hech qanaqangi nima deydi yashirincha biron narsa yo'q. Hamma narsa bu yerda shaffof. Endi keyingi paytlarda O'zbekiston sog'liqni saqlash jamiyati nomi bilan bog'liq tarqatilayotgan o'sha fake xabarlar bor. Ya'ni go'yoki o'sha saqlash jamiyati USAID'dan 380 ming AQSh dollari miqdorida pul olib odamlar norozilikka undayapti degan bir fake xabarlar chiqyapti. Aslida bu fake xabarlari fakeligini nima deydi sarlaringdan xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor, odam juda ham yaxshi biladi.
Fakeligiga ishora bo'lgan ko'p jihatlar bor va buni bu videoni Rossiyaga tegishli kanalda tarqaltirganini birinchi ko'rdim. Keyin bu videoni maxsus buyruqlar bilan negadir mahallalarni kanallarda ham tarqatishayotgan ekan. Bu juda ham kulgili. Maqsad nima? Nima uchun? Meni nazarimda tanqidiy jurnalistlarga ochiqlikni yoki hukumatdan hisobdorlikni so'rayotgan jurnalistlarga bu yo'l bilan kurashish, bunday qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichida axborot siyosatini yuritilishi juda ham kulgili va juda ham sharmandali ish deb o'ylayman. Chunki tanqidlarga javoban trollar bilan javob berilmaydi. Kimnidir qadami yuqoridagilarni xavotirga soladigan bo'lsa, ularni troll akkauntlar yoki troll armiyalari bilan unga qarshi kurashilmaydi deb o'ylayman. Bu juda ham nima deydi, bir fantaziyasi tor bo'lgan yoki umuman aqliy axborot siyosatida bilimga ega bo'lmagan qandaydir guruh ishlari deb o'ylayman. Lekin afsuski bu oxirgi paytda juda ham ko'paygan.
Endi mana shu videorolikda mana hozir Anora ham aytib o'tdi, bundan oldin mana Rasuljon ham aytib o'tdi, bu videorolik birinchidan o'zi muallifi noma'lum. Ikkinchidan u O'zbekistondagi o'sha anonim rasman mas'uliyati biror bir yuridik shaxsga yoki konkret bir shaxsga bog'lanmagan qanaqadir Telegram kanallar orqali tarqatilayotgani va imijimida hozir mana birozdan so'ng bu masalaga to'xtalamiz, o'sha mahalla qo'mitalarining Telegram kanallariga yuklash, o'sha yerda muhokama qilish talab qilinayotgani. Endi USAID tashkilotining o'ziga ham qisqacha to'xtalish kerak. Hozir AQShda o'sha davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish degan niyat bilan keskin qisqartirilgan va ehtimol yopilish arafasida turgan tashkilot. Garchi O'zbekiston, Rossiya va postsovet hududidagi media makonda bu tashkilotni yopildiga chiqarishganini ham ko'ryapmiz, lekin uni yopish u qadar tez va oson bo'ladigan protsedura emas, hali bu davom etadi. Ammo hozir bizning masalamiz bu emas. Endi Zarfboy aka, mana xo'p siz emas, yoki Rasuljon emas, yoki Anora emas, yoki Abdurahmon emas, qaysidir boshqa bir faol deylik, USAID'dan grant olgan ham deylik. Qachondan beri bu O'zbekistonda shu jamiyatning barqarorligiga tahdid soladigan omil bo'lib qoldi va nega bu ayblov rus tilidagi segmentda yangray boshladi? Nima deysiz Zarboy aka?
Bilasizmi, mana eng hayratda qoldiradigani, birinchidan qani USAID'ni puliga mana onkologiyaga katta mablag' beradi, yaqinda men intervyu berganimda nima qildim, tuberkulyozga mablag' beradi. Anar Sadiq va mana o'z Telegram kanalida boshqa tashkilotlar olganlarini ko'rsatdi. Qani bizlar ko'chaga mitingga chaqirganimiz. Birinchidan chaqirishga ham haqqimiz bor, chunki konstitutsiyada bu ko'rsatilgan. Konstitutsiyaga zid holda buni man qiluvchi qaror ham qabul qilingan. Qani eng tajribga solgani, siz bir barnoham bir e'tibor qilingda, o'sha 8-fevral kuni o'tkazilgan tadbirda biz bir-birimizga yil faoli, yil kishisi deb berishimiz mumkin edi. Eng qizig'i, eng ko'p kitob o'quvchi deb Polat Bobojonov etilgan, doimo tanqid ostida turgan Oliy ta'lim vazirligiga mukofot berildi, hokimiyatlarga mukofot berildi. Birorta faol u yerda mukofot olmadi. Bu nimani bildirdi? O'sha Anora Sadiqova o'tkazgan mana shu tadbirda hukumatga yaqinlashish, hukumatga yordam berish. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz. Men Ozodlikda ham, Kunuzda ham, Daryo'da ham doimo tibbiyotdagi kamchiliklarni aytib, ketidan doimo maslahat berib kelganman. Qani, USAID'ning puli yaxshi narsalarga ishlatilyapti. Kim miting qildi? Kim davlat to'ntarishi qilaman dedi? Kim nimaga chaqirdi? Boshqa bir muxolif harakatlarga chaqirildi? Yo'q-ku bunaqa. Bu uyat emasmi? Hali ham bizni ko'rsatuvimizdan keyin o'sha maxsus xizmatlar birinchidan bu videoni tarqatganlarni izlab topsin. Davlat imijiga bu yaxshi emas. Bizlarni bunaqa xalqni oldida bunaqa qoralab ko'rsatuvchi mana shu videoga nisbatan o'z munosabatini bildirsin deb so'rab qolaman.
Tushunarli. Endi nima dedi? Hali aytganimizdek, bu haqida hozir biror dona rasmiy ma'lumot yo'q. Lekin bu videoning aynan hozir mana Rasuljon siz boya aytib o'tdingiz, o'sha Anora Sodiqova o'tkazgan o'sha tanlovda bo'lgan nima deydi, taqiqlardan xabarimiz bor, o'sha telefon aloqasining uzilib qolishi. Undan keyin hozir Anora Sodiqova bilan o'sha Mufassa nomi bilan tanilgan bloger Mirsayid Haydarov o'rtasidagi sudlov borayotgan bir jarayonda hozir mana shu rolikning paydo bo'lishi va tarmoqlarda tarqalishi orasida bir bog'liqlik bormi sizningcha? Bir shunday bir bog'liqlikni ko'ryapsizmi siz?
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra va o'sha vazirlik idoralarida ishlaydigan o'zimizni bir yaxshi tanish, hamkor do'stlarimiz va ularni berayotgan ma'lumotiga ko'ra, yil oxirigacha O'zbekistonda so'z erkinligini cheklashga qaratilgan yangi qonun qabul qilinishi kerak. Va mana shu qonun qabul qilinishidan oldin ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasiga ko'ra bir qator faollar, mana shu so'z erkinligidan foydalanib kelib, o'zining fikrlarini ochiq aytib kelayotgan bir qator faollar, jumladan men, Abdurahmon Tashanov va boshqa shu USAID'dan pul olyapti deb soxta mana shu ma'lumotlar tarqatishda qurbon bo'layotgan faollarni obro'sizlantirish bo'yicha topshiriq berilgan va o'sha faol ravishda shu turli kanallar orqali harakatlar ketyapti. Endi o'sha Anora Sodiqovani tashkil qilgan tadbiri albatta nima deydi, ma'lum bir shaxslarni nima deydi, nazoratida bo'lmadi. Ular o'zlarini qanaqadir topshiriqlari, qanaqadir qolipga solingan shaklda balki o'tkazishga topshiriq bermoqchi bo'lgandir. Xullas to'xtatib qolmadi va bu tadbir davom etdi. Va mana shu tadbirga borganimizda ham ko'rdikki, hatto mukofot olgan shaxslar o'zlari ham kelmadi. Ya'ni deyarli hammasiga qo'ng'iroq topshiriqlar bo'lgan, bormaysanlar degan topshiriq bo'lgan ekan. Bu juda ham kulguli bo'ldi. Shu boisdan endi hozir shu topshiriqni ijro qilayotganlar nima dedi, ongli ravishda fikrlab ko'rmasdan o'zi nima edi-ku bu, nimaga bunday qilyapmiz biz, nega bularni qoralash bilan shug'ullanishimiz kerak degan savol berayotgani ham yo'q. Odatda bizda berilmaydi ham bunaqa savol, chunki davlat xizmatida juda ham manqurtlar ko'p. Ularga topshiriq beriladi, ular bajaradi, bo'ldi, bosh ketay qaramasdan. Va mana shu bosh ketay qaramasdan topshiriqlarni bajarish oqibatida shunaqa kulgili vaziyatlar yuzaga kelyapti. Eng qizig'i, masalan, mana shu tadbirda bosim o'tkazib, uni tashkil qilishga xalaqit berish bitta jarayon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik mana USAID bilan bog'lab o'sha butun respublikadagi mahallalar, aholi foydalanadigan o'sha guruhlarga atay ravishda maxsus idoralar tomonidan topshiriq berib anaqa fake xabarni tarqatishga majburlanayotganligi, bu ikkinchi juda ham kulguli vaziyat. Eng qizig'i, bu harakatlar bilan ular demak nima deydi, O'zbekistonning axborot siyosati nafaqat O'zbekistonning o'zining ichida, balki tashqarida uje boshqarishga o'tishganligini ko'rsatib beryapti. Chunki
Hozir o'zi mana shu videorolikning tarqalishini siz ham axborot siyosatining bir qismi deb hisoblaysizmi?
Men buni Rossiya axborot siyosatining bir qismi deb hisoblayman. Kreml axborot siyosatining bir qismi degan fikrdaman.
O'zbekiston axborot siyosatiga mas'ullar bu siyosatga shunda bo'ysinyaptimi yo umuman aloqasi yo'q, qanaqadir anonim akkauntlar orqali o'zlari qilyaptimi buni?
Katta ehtimol bilan yashirin ravishda Kremlda siyosati propagandasini O'zbekistonda targ'ib qilish, uni qanaqadir manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan shaxslar yaxshi lavozimlarda o'tiribdi va shularning xohishining orqasidan bu narsalar bo'lyapti degan shunaqa fikr bor. Chunki videoda ko'radigan bo'lsak, yana aytayapman, Mariya Zaxarovani fikridan kelib chiqib, uni fikrini asoslashga qaratilgan tuhmat bo'xton ma'lumotlar joylab chiqilgan. Bu tuhmat bo'xton ma'lumotni bizni O'zbekistondagi rasmiy idoralarimiz bizni mahallalarga tarqatib, aholiga tarqatinglar deb topshiriq berishini tagida boshqa nima ma'no bo'lishi mumkin?
Endi agar masalan yaqindagina shu Qudrat Xo'jayevni chiqishida o'sha USA tashkilotining O'zbekistondagi ba'zi blogerlarga pul bergani haqida fikrini bildirdi o'zi. Shu yerda bitta savolga ozgina oydinlik kiritib ketaylik, yurist sifatida sizdan Rasuljon, mana shunaqa USA kabi xorij tashkilotidan va konkretni shu USA dan mablag' olishni taqiqlaydigan biror bir norma bormi O'zbekistonda? Bilmayman, yo buni qanaqadir regulyatsiya qiladigan qonunchilik bormi?
Ommaviy axborot vositalarida, nodavlat tashkilotlarida bir qator talablar qo'yilgan. Ya'ni ular hisobot berib turish kerak, ochiq shaffof qo'yish kerak, chetdan agar mablag' olayotgan bo'lsa. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistondagi jismoniy shaxslar ham agar xorijdan qanaqadir mablag' oladigan bo'lsa, u shunchaki ishsiz qolmaydi. U qayerdadir izi ko'rinadi va uni yashirish ilojisi yo'q. Eng yaxshisi o'sha ochiqlik, shaffoflik nuqtai nazaridan marhamat, kimlar USAID'dan qancha pul olgan shuni ochiq e'lon qilib qo'ya qolish kerak. Biz olganlarni bilamiz, boshqa degan mavhum gapirmasdan undan ko'ra aniqni aytish kerak. Kimlar olgan, qancha olgan, nima uchun olgan va nima maqsadda ishlatdi, shuni hisobotini bersin, ochiq qilib qo'ya qolsin. O'tgan safar e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra eng ko'p pulni bizni o'zimizni hukumatimiz olgan ekan USAID'dan.
Shuni aytmoqchi edim. Ya'ni agar bu qanaqadir taqiqlangan bo'lsa, unda bu demak davlat organlariga, hukumatga olish mumkin-ku, nodavlat tashkilotlarga yoki faollarga, blogerlarga olish mumkin emas degan bir regulyatsiya bormi demoqchi edim sizdan.
Yo'q, bu yerdagi nima, mana shu fake xabarlarni tarqatish, qoralash kampaniyasi bilan shug'ullanayotgan insonlarni bilim darajasi shunchalik pastki, ular birinchi urg'uni berayotgan o'sha tarafi amaldagi real vaziyatni teskari baho berishga sabab bo'lishini anglashmayapti endi, bilim daraja yo'qligidan. Noprofessionallarga qolganda bu ish ham. Ya'niki, agar USAID'dan avvalo taqiqlanmagan olish ham biz bilishimizcha. Agarki olgan taqdirda ham mablag', agar USAID'dan kim mablag' oladigan bo'lsa, u jamiyatni barqarorligini buzishga xizmat qiladigan bo'lsa, demak bu yerda eng ko'p olgan bizni o'zimizni davlat idoralarimiz bo'lyapti va davlat idoralarimiz jamiyatni barqarorligini buzishga harakat qildi degan ma'no kelib chiqyapti-da.
Shunday.
Ya'ni juda ham kulgili narsalarni qo'ygan, yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, har bir fuqaro, nodavlat tashkilot va boshqa yuridik shaxslar chetda mablag' olganda uni hisobotlarda ko'rsatish kerak. Uni yashirib bo'lmaydi. Uni izi qoladi baribir.
Endi hozir bu USAID masalasi hali masalan Amerikada, AQShda ancha muhokama bo'ladi. U yerda demak hali aytganimizdek protsedura bor va ishdan bo'shatilgan o'sha federal ishchilar hozir sudlarga murojaat qilgan. Xullas bu davom etadigan manzara. O'zbekistonda ham aftidan bu chiqishlar hali davom etadi. Endi hozir o'sha masalan ikkinchi qismiga o'tsak. Ezgulik inson huquqlari jamiyati bizga xabar berdi, o'zini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ham e'lon qildi. Demak, o'sha Toshkent viloyatidagi konkret bir tumanda o'sha davlat xavfsizlik xizmatining xodimi o'sha video rolikni o'sha mahalla qo'mitalari Telegram kanaliga yuklashni talab qilgani va keyin o'sha yerda muhokama qilib, o'sha yerda jamoatchilik fikrini shakllantirishni talab qilgani haqida xabar berdi va bu Abdurahmon Tashanovning tashkilotida hozir buni dalillovchi ma'lumotlar ham bor. Endi nimaga davlat xavfsizlik xizmati talab qilyapti degan savolni, sizningcha nimaga talab qilyapti degan savolni Abdurahmon Tashanovdan ham so'radik, hozir u kishining fikrini eshitsak.
Aslida bu fake xabarlari fakeligini nima deydi sal indan xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor, odam juda ham yaxshi biladi va bunga ishonmaydi ham. Lekin xalqimizni o'rtasida, ya'ni oddiy odamlar o'rtasida bunaqangi xabarlarga ishonadigan toifalar bo'lishi mumkin. O'sha menimcha ayrim idoralar, ayrim o'sha tashkilotlar, ayrim doiralar bizni ehtimoliy masalan keyinchalik bir qanaqadir yo'qotish, bizni qanaqadir javobgarlikka tortish maqsadida xalqqa o'sha quloqiga qanaqadir bir quyib shunday narsalarga tayyor turish uchun yoki keyinchalik bir haligi noroziliklar chiqmasligi uchun biz javobgarlikka tortish maqsadida hozir mana shu narsalari, ya'ni fake xabarlari to'liq mahallalar, boshqa bir haligi mahalliy davlat hokimiyatining idoralari orqali Telegram guruhlariga tarqatishdi.
Mahalla gruppasiga qo'shishdi, mahalla gruppasiga tashlab qo'yibdi mana shu Telegram kanalidan. Aka, nima buni tashladi? Bu fake xabarlarku, tushsang, xavfsizlikni o'zi buyruq berdi bizga hamma mahallaga tashlashga. O'shanga Facebook'ga ham bloklanmasini bir ikkita narsalarni o'chirdim.
Endi Abdurahmon Tashanovning aytishiga qaraganda mana shu konkret tilga olingan holat bo'yicha bunga oydinlik kiritishni so'rab u O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Endi Zarifboy aka, mana shu Abdurahmon Tashanov aytayotgan xavotir. Bu videorolikni o'sha mahalliy darajada o'sha mahalla faollari orasida tarqatilishi qanaqadir boshlanayotgan bir xavf-xatardan yoki qanaqadir bosimlarning yangi to'lqinidan darak deb o'ylaysizmi siz?
Albatta, men shunday deb o'ylayman, ochiq aytaman. Chunki o'sha videorolikni oxiriga e'tibor qilsangiz, "Это ещё начало" deb qo'yibdi, boshlanishi deb. Tushundingizmi? Bu qanaqadir mana shu videoni tarqatib, obro'sizlantirib, balkim bular bir ikkita o'zi harakatlarni boshlagandir. Har birimizga mos qoralov harakatlarini roza Ramazon kunlari o'tgandan keyin aprel oyida masalan men haqimda katta bir 10 minutlikmi 15 minutlikmi film chiqsa men ajablanmayman. Nega? 2022 yili men Facebookga oddiy post qo'yuvdim. Fanlar akademiyasi haqida, olimlar haqida, siyosatga qul bo'lmaylik deb oddiy Facebookga qo'yilgan post bir daraga 3 kun ichida har xil tillarga tarjima qildirilib, hali ham bor. Nimaga tarqatib yuborildi? Nimani Fanlar akademiyasini obro'sizlantirish, O'zbekistonda ilm fanni obro'sizlantirish bo'yicha rosa nimalar bo'ldi? Chiqishlar qilishdi. Keyin meni kafedraga chaqirishdi-da, Facebookda qo'yilgan oddiy postdan keyin ochiq aytaman, GDT 16 professor meni muhokama qildi. Undan keyin asab ruhiyat klinikamga 6 professor bor, u yerda muhokama qilishdi. Kechirim so'rang deyishdi. Keyinchalik bunaqa komanda men bilishimcha yana 2 institutga berilgan. Bu boshlanishi, menda shunaqa gumon bor. Aprel oyida mana shunaqa qoralovchi filmlar chiqsa men ajablanmayman.
Rasul, siz nima deysiz?
Oxirgi vaqtlarda haqiqatan menga ham bir qator o'sha har bir chiqishlarim, har bir eski chiqishlarda ham tirnoq tagidan kir qidirib, Toshkent yuridik universitetini domlalari yoki yana boshqa yuridik yo'nalishdagi professorlar, dotsentlar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'lmagan odamlar birdaniga ijtimoiy tarmoqda, internetlarda maqolalar joylashni boshladi. Unda asosiy e'tibor meni Abdurahmon Tashanovni qoralashga qaratilgan har bir gapimizdan muammo qidirib, bular o'zi yomon odamlar, odamni chalg'itayapti, bular malakasiz, bilimsiz degan shunaqa nimaga qaratilgan. Men boshda bitta chiqish bo'lganda e'tibor qilmagandim. Qarasam bu tizimli ketyapti. Keyin o'zimni tanigan tanishlarim orqali chiqib surishtirdim. Tinchlikmi, nimaga bunday qilyapsizlar? Biror gap bo'lsa, men o'zimga aytsa bo'lardi-ku. Nimaga bu birdan hamma joyda bu lovullab ketdi desam? Keyin menga ham aytishdi, rasul aka to'g'ri tushunasiz, bizlarga topshiriq bo'lgan shu yuqoridan juda katta odamlardan, shuning uchun biz shu topshiriqni bajaryapmiz, bizdan xafa bo'lmang, uzr so'raymiz va hokazo degan gaplarni aytdi. Shundan keyin bildimki, bu yo'nalishda qoralash ishlari hali davom etadi. Buni sababidan qiziqqanimda, demak yuqorida aytganimdek bir qonun qabul qilishmoqchi ekan qanaqadir so'z erkinligini cheklash bo'yicha, u qonunga kimlar qarshi chiqishi mumkin taxminan yoki nima jamiyatda e'tiroz bildirish mumkin deganda shu faollar qatorida ekanmiz, e'tiroz qiluvchi taxminan. Va shuning uchun bizlarni qoralab olish, yomonlab olish kerak va undan tashqari men ham o'sha boyagi o'sha fake videoni tarqatilayotganini ko'ryapmanki,
Demak, bunaqa holatlar bo'lgan, o'sha o'tgan asr 30-20-yillar oxir 30-yillarda ham shunaqa repressiv harakatlar bo'lgan. Mana shunga o'xshash harakatlar bo'ladigan bo'lsa, jamoatchilik oldida bular o'zi yomon edi, ular o'zi vatan dushmani, xalq dushmani edi degan ma'noda shunaqa tasdiq, shularga shunaqa informatsiya yetkazib qo'yish ma'nosida shunaqa harakatlar deb o'ylayapman. Ertaga keyinchalik biz bilan nimadir bo'lganda ham bular o'zi shunaqa edi, shuning uchun bo'ldi degan ma'noda tasavvur uyg'otish uchun.
Lekin yana ham afsus.
Ha, shunday, shunga zamin tayyorlashga ketilyapti. Afsuski, bu ishlarda bizni o'zimiznikilar qilmayapti-da, bu chetdan turib uyushtirilyapti va biznikilar shu chetdan turib uyushtirilishiga xo'p deb qo'yib beryapti-da. Shu eng alamlisi shundaki, insonlarimiz ichida chetga xizmat qilayotganlar real lavozimlarda o'tiribdi-da. Ko'proq ular o'zlari bilan shug'ullanish o'rniga mana noto'g'ri yo'ldan ketyapti-da endi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.